Hojii ergamootaa boqonnaa 14. Phaawulosii fi Barnaabaas mandara Liqooniyaamittis akkasuma mana sagadaa warra Yihudootaatti lixanii akka isaan itti lallaban qophaa'aa ture. Kanaaf namoonni baay'een warra Yihudootaaf warra Giriikotaa keessaa amantoota ta'an. Yihudoonni warri dubbichatti hin amanne garuu namoota warra saba Waaqayyoo hin ta'initti yaada hamaa galchanii obboloota irratti kaasan. Utuma ta'u iyyuu ergamoonni yeroo dheeraadhaaf achi ta'anii ijajawummaadhaan Gooftaa Yesuusin lallaban. Gooftaan milikkinnii fi dinqiin adda addaa karaa isaanii akka raawwatamu gochuu isaatiin dubbii ayyaana isaatiif dhugaa ba'e. Namoonni mandarichaa garuu wal hiran, kaan gara Yihudootaa, kaan immoo gara ergamootaa goran. Yommus warri saba Waaqayyoo hin ta'inii fi warri Yihudootaa warra biyya bulchanii wajjin ergamoota sana loluudhaaf, dhagaadhaanis rukutuudhaaf qophaa'an. Ergamoonni garuu kana yommuu baran mandaroota kutaa biyyaa Liqaawuniyaa, Lisxiraadhaa fi Darbeetti biyya naannoo isaa jiruttis baqatanii achittis wangeela lallabaa turan. Mandara Lisxiraa keessaa namni naafti tokko ture. Namichi kun miilli isaa lawwaasaa waan tureef dhalachuu isaatii jalqabee takkaa hin adeemne. Inni achi ciisee waan Phaawulos jedhu dhaggeeffachaa ture. Yommus Phaawulos ija isaa keessa ilaalee fayyifamuudhaaf amantii akka inni qabu arge. Achumaanis sagalee guddaadhaan,
"Kaʼi qajeeli, miilla keetiin dhaabadhu!"
jedheen. Namichi utaalee ka'ee asiif achi adeeme. Namoonni baay'atanii achi turan waan Phaawulos hojjete yommuu argan sagalee isaanii ol fudhatanii afaan Liqaawuniyaatiin, jedhanii dubbatan. Barnaabaasiin Ze'oos jedhan. Phaawulosiin immoo kan dubbate isa waan tureef akka ergamaa waaqayyolii isaaniitti Hermees jedhanii moggaasan. Lubni galma Ze'oos isa mandaricha duubaa keessaa hojjetu tuntunootaa fi daraaraa battee dhaame gara kellaa mandarichaatti fide. Lubichi jara achi turanii wajjin ergamoota sanaa fi aarsaa dhiyeessuu barbaade. Ergamoonni suni Barnaabaasiif Phaawulos waa'ee kana yommuu dhaga'an wayyaa isaanii tatarsaasanii fiigichaan tuuta jaraa sana keessa lixanii itti iyyan.
"Jara nana, inni isin hojjettan kun maali? Nuyi Waaqayyolii miti. Akkuma keessan nama wanta waa'een baafne waaqessuutti gara Waaqayyoo isa jiraataatti akka deebitaniif dubbii gammachiisaa isinitti himna. Waaqayyo inni jiraatan waaqichaaf laficha, galaanicha, isaan kana keessa kan jiraatan hundumaas uumeera. Bara dhaloota darbaniitti sabni biyya lafaa irraa hundinuu karaa isaanii haa adeemaniif isaan dhiise. Haa ta'u iyyuu malee Waaqa irraa bokkaa isaaniif roobsee ija midhaaniis yeroo isaatti guuttachiise. Soora isiniif kennee garaa keessanis gammachuudhaan guute. Waan gaarii kana hundumaa gochuu isaatiinis gooftummaa isaa mul'iseera."
jedhaniin. Kan hundumaa irratti iyyuu ergamoonni rakkina baay'eedhaan aarsaa akka isaaniif hin dhiyeessine jara dhowwan. Gaafas Yihudoonni mandaroota Anxookiyaa fi Liqooniyaamii dhufan tokko tuuta jaraa sana sossobanii Phaawulosiin dhagaadhaan rukutan. Du'eera se'aniis mandaricha keessaa gadi gototan. Amantoonni garuu dhufanii isatti naanna'anii dhaabannaan Phaawulos lafaa ka'ee mandaratti ol deebi'e. Borumtaa immoo Barnaabaasii wajjin mandara Darbee dhaqe. Phaawulosii fi Barnaabaas mandara Darbeetti wangeela lallabanii namoota baay'ee amantoota godhan. Kana booddees mandaroota Lisxiriyaattii fi Liqooniyaamitti, Anxookiyaa isa biyya Phisiidiyaattis deebi'an. Isaan yaada amantootaa jajjabeessanii amantii isaaniitti akka cimaniif gorsan.
"Gidiraa baay'ee keessa darbuudhaan mootummaa Waaqayyootti galuun nuuf hin ta'a"
jedhaniin. Ergamoonni tokkoon tokkoo waldaa sanaaf jaarsolii fo'an. Soomanii erga kadhatanii booddee amantoota sana hundumaa harka gooftaa isa isaanitti amananitti hadaraa kennan. Isaan ergasii kutaa biyya Fisiidiyaa keessaa darbanii kutaa biyya Xamiifiyaa dhufan. Phergeettis dubbicha lallabanii mandara Ataaliyaatti gad bu'an. Achiis markabaan ka'anii Anxookiyaa biyya Sooriyaatti hojii amma raawwatan kanaaf iddoo itti ayyaana Waaqayyootti kennamanii turanitti deebi'an. Erga Anxookiyaa ga'anii amantoota waldaa sanaa walitti waaman. Waaqayyo inni isaanii wajjin ture kan hojjete hundumaa attamittis karaa itti warri saba Waaqayyoo hin ta'in amanan akka isaaniif bane itti himan. Yeroo dheeraas amantoota wajjin turan.